latviešu tautas pasaka Kaķis un Pele. Senos laikos kaķis ar peli dzīvojuši kopā kā vīrs ar sievu vienā mājā. Kaķis gājis uz lauku medīt un pelīte taisījusi ēdienu, cepusi gaļu un vārījusi putru. Pelīte bijusi laba un taupīga saimniece, un kaķis bijis ar viņu ļoti mierā. Reiz viņi abi kopā norunājuši iekrāt arī kaut ko bada dienām. Bet ko nu krāt? Pelīte sadomājusi, ka vislabāki būtu taukus krāt. Labi. Nu, pelīte sākusi pa drusciņai vien lasīt taukus un krāt podiņā. Pēdīgi viņa piekrājusi pilnu podiņu, apsējusi ar platu kļavas lapu un abi ar kaķīti aiznesuši uz mežu un paglabājuši biezos krūmos. Atnākusi ziema. Kaķis vairs nekā nevarēs laukā samedīt, un mājās krājumi arī beigušies. Palikuši tikai vairs miežu plāceņi, kuri gan patikuši pelītei, bet kaķim gribējies gaļas un tauku. Domājis, pēdīgi teica pelītei, vai zini ko? Iedod man vienu plāceni. Šodien man jāiet kristībās. Pelīte iedeva kaķim plāceni, un tas atkal ar līkumu aizlingoja uz tauku podiņu. Garšīgi saēdies, pārnāka pusnakti mājā. Pelīte jautā, nu, kas tad ir tavs krustabērns, dēls vai meita, un kādā vārdā viņa nokristīja? Kaķis atbild, ka esot dēls, esot nokristījuši par iesācīti. Paiet pāris dienas, un kaķim atkal sagribas tauku. Pārnācis no lauka, viņš saka, man atkal otram kaimiņam ir piedzimis dēls, un mani lūdz kūmās. Iedod man, pelīte, vēl vienu plāceni. Pelīte iedeva kaķim plāceni, un tas atkal ar līkumu aizlingoja uz mežu, kur atradās tauku podiņš. Kad nu viņš labi paēdis pārnāk mājā, pelīte atkal prasa – kāds nu šoreiz krustdēlam vārds? Pustukšītis, atņurt kaķis it kā iedzēries, uzkāpjus krāsuns un guļ. Paiet vēl kāds laiciņš, un kaķim jau atkal iegribas tauku. Viņš pieiet pie pelītes un saka, man trešajam kaimiņam piedzimis dēls, un mani lūdz kūmās. Iedod man vēl vienu plāceni. Pelīte iedeva kaķim plāceni, un tas nu atkal met savu līkumu uz tauku podiņu. Šoreiz viņš izēd visus taukus, nolaizās un iet lēnām uz māju. Pelīte atkal prasa, nu, kā tad tavu krustdēlu sauc?
Iztukšītis, īsi atņurt kaķis un kāpjus krāsnas sildīties.
Šoreiz ārā bija drūsku augstāks, un viņam ķepas bija nosalušas. Augstums no arī vairs neatlaidās. Mazie kustonīši bija sabēguši savā salās, un lielie nebija pa kaķa spēkam. Pagāja vēl kādas dienas, un kaķa klētī nebija vairs ne gaļas, ne plāceņu. Ēst gan gribas, bet kur ņemt? Bēdājās viens, bēdājās otrs, bet pēdīgi pelīte iesaucās, ko tur bēdāties? Mums taču mežā ir tauku podiņš. Iesim turp, ēdīsim taukus un kādu laiku būsim paēduši. Nu, iet abi uz mežu, skatās, podiņš tukšs. Pelīte iztrūkusies jautā, kur tad tauki palikuši? Nu, tik viņi sāk pārdomāt arī par kristībām, uz kurām kaķis gājas ar plāceņiem. Žēlotamies viņa pārmet kaķim. Ai, kaķīt, kā tu mani mānī? Nevis uz kristībām tu gāji, bet taukus ēst.
Kas tev par daļu, kur es gāju? Kaķis uzkliedza. Apēdu taukus un apēdīšu arī tevi.
Kaķis jau gribēja sagrābt pelīti, bet viņai izdevās ātri paslēpties zem koku saknēm. No tā laika Pele arvien bēg no kaķa, kamēr kaķis no savas puses kūsta peli.